Kaixo arratsaldeon eta ongi etorri sigare gabeko herentzugen 25. irratsaiora. Beste behin be, hemen gare, txapa irratiko guinetan, txapia emateko prest, 87.20 frekuentzia mokoluan. Irratsaio honetan, neu, Zabarte, teknikari lanetan eta eskaparatian beste aldian.
Bai, parkatu dantzan neuan musikiakin, betik bezala, deian beste eskaparatian beste aldian, atzaldion.
Atzaldion, atzaldion.
Eta norbait detondoan, presentzia bat sentitzen dut, kaixo?
Atzaldion, zemaruz.
Orkestu zure burua eta...
Zein da,
ba... Atzaldeon, entzuleok, Fran Ramos naiz, eta gaurkoan bi mokolo hauekin egongo naiz izketan.
Bueno, zue mokoloa za,
Bai.
Asi que...
Dios nos cria, Dios se junta.
Hemen txegare, iru mokolo txapa errateko guinetan.
A ber, siglo laurden programa, 25. Zer dugu, gaur, Zabarte?
Ba, irratxe honetan, azkenengo irratxeetako tonika aldatuko eta mai jolasak alde batera alako itxugu. Eta bestelako frikikerisen atal batian txartuko ga. Gaurkoan komikisen munduan sartuko ga. Zer da zuentzako komiki bat?
Ba, niretako komikisa, izanik igual poetiko egi sonatu leke dau, baina niretako komikisa izan zen irakurketara ba, sartu zitzaidan norbaiteko, ero presentatu zitzaidan lehenengo atarixa, ez da? Ni Mortadelo da Filemonekin hasi nintzen irakurtzen.
Grande Ibañez. Grande Ibañez.
Maestro. Da oin ba hortxe gabiz, no? Con el manifiesto comunista da horrelako beste gauza batzuekin.
Ostra, ba, komiki batetik manifiesto comunistera txanto piskat badago, eh?
Kristonakoa. Ba, bueno.
Piskat, eh? Piskat.
Netako komikia izan da... Bat, da marrazki bat. Osa, netako komiki bat marrazki bat. Asuntua... askotan gustatzen zait irakurtza gustatzen zait, baina askotan ez den da egon bi ordu edo liburu bat irakurtzen. Askotan ere ba 10 minututxoan 15 minututxoan sos irakurri eta uste dut bueno, beintzan deretako honena komiki bat. Marrazkin bitartez azkar ikusi daiteken zerbait da eta azkar irakurtzen den zerbait da. Orduan netako da marrazkia. Komiki bada marrazkia garrantzitsua. Netako. Hori da. Baina, segun eta zela definidu... claro, eske hau definizio personala izan da, orduan. Baina, segun zela definitzen dugun komiki bat, Egiptoaren hieroglifikoak be komiki moduan, ja gisa, komiki moduan aurkeztu leizke. Edo, erromatarren Trajanoren zutabea, nun Trajano emperadoreak daziarren aurka lortutako garaipenak marraztu ziren bertan. Edota, beste adibide bat, ba, bai eusko tapiza, 11. mendeko tapiz bada. Nun latinezko idazki batzuk lagunduta, Normandiarren Ingalaterrako konkista asaltzen duten. Orduan, hori ere komiki moduan. Gaur egungo komiki hitz moduan identifikatu daiteke, bai?
Azkenean, irudi batzukin historia bat, bueno, eta literalki hartzen badago erantzun no definizio hori, irudi batzukin historia bat definitzia.
Hori da. Albuna.
Es.
Familia jodesus. Albuna.
Historia horreko kobazulutako pintura P.
Principios historio bat kontatzen duten marrazkin bitartez, egia da.
Igual hor sartu lehizke, bai?
Mitxa, ba, noiztik ditugu komikiak gizakien inguruan, ba, gian gizakia gazenetik.
Eta hortik, ba, 15. mendera ingo dugu salto. Jeronimo Bosch, holandesak, bere biztanziar hainbat sekuentzia margo egin zitsuan eta komikisen prototipo moduan konsidera olezkenak. Kuriosidade moduan, erdi aro amaira partian, Elisak Biblia irudikatuta etara zeban, oza, komiki berzino simple batean etara zeban, irakurtzen ez egizien jendiai, ba, jendian artean zabaltzeko.
Zumagarra mendian?
Erdi aro amaieran.
Ja, erdi aro amaieran, ja, Elisak teknikain modernoak erabiltzen zituen, eh? Eta oin hain atzeratuak daude, eh? Ema itxia, ba.
Hori kuriosidade moduan.
Ba, nire ustez, komikixak daukan nolabaiteko karakteristika garrantzitsuena izan lehike da, nolabait, liburu batean emozio bat ero azaltzeko momentuan, agian, ba, hiru edo lau orrialde behar dituzu ondo-ondo azaltzeko, baina komiki baten aurpegi baten espresioa ero horren bitartez asko errazten du. Horregatik adibide nik uste dut Deiani gustatzen zaiola horren beste irakurtzea, zeren istorio bat asko ez laburtzen baina asko errazten du, informazio dana jasotzea. Irudi baten bitartez jasotzen dituzu agian hiru edo lau orrialderen informazioa eta oso erraza da.
Erraza bai, de hecho bai, de hecho hola da. Hola izaten da.
Ez da la horren dentsua.
Hori da.
Baizik eta errazagoa da.
Hori da. Bertan dituzu ya, emozioak bertan daude irudikatua. Ez dago zertan idatzi beharrik ze dagoen sentitzen personajea momentu horretan.
Aurpegi segun ikusten
dugu. Orduan egia asko
paisaia bat. O paisaia bat.
Horregaitik hori da paisaia
bat. Edifizio bat.
Deskribapen hain luzatu horiek askotan nobeletan eta aurkitzen ditugunak komiki baten ez daude. Marraztuta daude.
Claro.
Estet izan behar zuhaitz bat da berdea bi metrokoa ikusiten dut.
Claro.
Ez dago bertan da dialogoa garrantzitsua irakurtzea. Ze esaten duten pertsonaiek, beste dena marraztuta dago.
Eta historiziakin jarraitzuz, teknologia garatuz juntzan enean, 18. mendian hasten dira lehen komiki modernuai itxura ematen hasi zian komikisak agertzen. Eta hemen William Hogarth, inglesa, eta bere Modern Moral Subjects, eta Arraigns Progress obra aipatu beharra dago, nun irudixen sekuentziakin amen bai argi eta garbi, irudixen sekuentziakin historia bat kontatzen dabe, eta horretxik konsideratzen dira lehenengo komiki modernuan inguruan. Eta hortik arat urrengo pausua izan zen, adibidez 1826an, The Glasgow Looking Glass, lehen komiki aldizkari satirikoa sortu zen. 1800. Isa oindala 200 urte.
Ja, yes? Ostras, qué guay.
El jueves eta dena gone.
O sea, dena bai, hori dagoen pentsatzen, hori da.
Ba, jueves Charlie Hebdo Frantzian eta bueno, bai. Alde gusten egoten neolako. Eta Glasgowtik Suitzara eingo du salto. Genève, irixan.
Bai, fijo.
Genève. Ginebra.
Ginebra.
Baina Ginebra hori da, Ginebra herrialdea. Edaria oso gozua, baina Irixa. Ginebra, parkatu. Herrialdea ez, ahiago, Suitza herrialdea.
Han jaiosan Rodolf Töpfer, izan zan adistua askoren ustez historiako lehendabiziko komikigile modernoa.
Moderno.
Aipatzeko bere Doktor Festus, 1840ko lana izan zan horren aitzindaria, naiz eta Rodolf, 1807tik eskero komiki zutabiak itxez txitxuan ba, periodikotan eta revistatan eta...
Ke guai, oza, ja, 18. mendetik?
Emeretzi.
Parkatu gila, 18. emeretzi jarro. Nabil desatinauta gaur ere, eh? Parkatu. Bai, baina hori, ostras, ez nik, ez nuen pentsatzen,
Horren normalizatuta zegoenik, ez da?
Komiki, bai. Gaur egun komiki moduan esan dugu bai ez, jeroglifikoak baita ere kobazulotan gure arbasoekin dako marrazkiak ere kontsideratu ditzazkegu komiki moduan ez hitz teknikoaren definizio barruan, baina bai. Baina egin lehike olako alusio bat, ez? Komikia hitzari esateko. Baina jo, esatia lehenengo komiki modernoa moderno moduan, gaur egun moduan esagutzen duguna. Bai, 1800 urtean izatea, ostras. Imprenta garaia ere, holako gauza guzti horiek kontuan eki behar dira, guzti horrek errastu izan du Ba,
bueno, eta imprentia... Zabaltek esan duen bezala be, egunkari batean publikatzen zen.
Claro,
ezkenean claro. Horrek, ba, errestasun gehiago ematen zuen medio ero vale. Tipo bat zabaltzeko.
Claro, bai.
Bueno, imprenta sortu zelan gara izan ez tekitz komikixak imprimitzeko besteko teknologio. Teknologio, gozera, baina, bueno, gerora... Ba, evoluzionatzen joan
da nenean. Hor dago aurrera pausua ere, ez? Baina
18, 19 garren mendian ja, bai.
Hor bai, hor hasten da dana guzti hori egosten, ez?
Ondela 200 urte.
Eta beitu, berun pentsatzen baldin badugu jeroglifikoak oindala 2000 urte.
Geixau.
Bai, parkatu. 2000 minus 2000, hau da, jeroglifikoak 4000 bat urte.
4000 bat,
bale? Piskatxo bat gehi hori da. 4000 5000 urte inguru. Jeroglifikotan, ez hitzak, ez simboloak, baizik eta jeroglifikoa.
Horria.
Hortik 2800 urtera
Erromatarrena komenta duguna san Kristo ondorengo 110. urtean.
110. urtean, hau da, gutxi gorabehera 2000 urte geroago.
Orida.
Jeroglifikoak eta gero.
Eta gero hala ere greziarrek ere bere
bai.
Relievetan erabiltzen
zituzten eta horbe
hala ere musulman kulturan irudikapen hori esala emoten irudi gisa. Alaren irudikapena beti da hitz baten
itza,
bitarte.
Hitza da.
Eta hori oso gurusoa da, bai, hori oso gurusoa da.
Ez dago, porque marrasterak orduan, hori hau behin asaldu zidaten, berez, ala da neutroa. Da zerbait. Ez dakigu dan gizonezkoa, emakumezkoa, orduan, nola marrasten dezu olako zerbait? Ez daukogu gure buruan. Orduan, egiten zuten, hori dago hitza edo... Dago hitz bat ala nahi duena esan, eta da, da hitz bat simbolo dena, berez. Eta, eta gaur egun ba hori, eta 2000 urtetan, eta hon ja, azkenengo berreun, ja ez 2000, azkenengo berreun urtetan, ba hori gutxi gora imprenta asistenetik, eta hoin komiki hauek gabizela berbetan, bakarrik berreun urtetan, ja gaude irakurtzen pantaila batean.
Bai, bai.
Osea, saltua, bai, komiki munduan, igarri da kristona. Eta on ja.
Barkatu, gari irakurtzen pantalla batetan, munduko beste puntan, oindala 10 minutu argitaratu dan komiki bat.
Egisa, nik ez detitxoiten.
Eta traduzio bitartez,
Hori da.
Eta 10 minutu horretan traduzioa egiteko denbora emandu,
Hori da. Da, ikaragarria da, komiki munduan gaur egun.
Teknologia, ze bat aurreratu da ben komiki horren zabalpena.
Alde batetik, beti gogoratu behar dugu, enpresa korporatibo oso handia daula horratzetik, eta ezin dugu astu, hau be, gustatzen zait aipatzea, komiki mundua, TVO mundua, manga mundua, berez hitza berdina da, baina, bueno, alusio desberdinak ditu, baina esan behar dago, eta hau jakiteko jendiak, atzian dagoela kriston presio komertzial oso handia. Ba. Eta baldintzak eta da kriston lana pentsatzen, jendeak pentsatzen du komiki bat dela marrazki bat egitea. Eta listo. Ez da horrela. Eta liburu bat ere, ez da atzalde batean egiten, eta komiki bat ere, ez da 5 minutuko gauza bat. Eta konturatzen gara, astero degula serie baten jarraipena komiki bitartez, berdin jat marrazki bizudun, edo baina astero, falta gabe. Eta zuek esaten dezutena, estatu batuetan, Japonen irtetzen da gaur, eta hemendik 10 minutura, hemen dugu. Eta itzulita. Orduan, hor atzetik dago, baina kriston konexio sare bat, lana, itzultzaileek ere gehienetan mundu honean, gainera gaur egungo internet mundu honekin, gehiena voluntarioak dira. Egiten dute, itzuli, musutruk egiten dute, subtituluak. Orduan, bertago kriston, kriston mundua hor atzean.
Ez que azkenean hori gehien bat gertatzen da, nik uste dut mangaren munduan. Hor,
bai, horri gartzen da.
Ez que horko industria...
Parkatu, bai. Jendeak ulertzeko, berez manga, komiki eta TVO gauza berdina da. Da hitzaren, hizkuntzaren, jatorriaren arabera diferentia.
Hori da.
Baina manga esaten dugunean, beti egiten dugu alusio Japonera, Oasiara. Baina batez ere Japonera. Komiki esaten baldin baduen, tendentzia esaten da Europa eta Amerika motako komiki hoiek. Eta komiki independenteak. Eta gero, TVO hitza esaten dugunean, komiki bada. Baina beti egiten dugu aipamena, hori Ibanez eta bertakoak edo nazionalak dien TVO hitza. Orduan, berez gauza berdina da, baina guk horrela desberdintzen ditugu.
Ba, esen.
Parkatu.
Zer, adibidez, japonez esaten da manga, koreanos esaten da manhwa, eta txinoz uste dala manja edo lako zoz,
oh, yeah.
Eta hiru hitzak dauke jatorri berdina. Eta izan berdina.
Claro.
Kaos,
Curioso,
China, Korea eta Japoneko...
Ah, bueno, claro.
Hori dana, dator... Claro. Dator, txainati dator. Hori dana, handi dator. Eta,
bertatik edatu zan, claro.
Bertatik edatu zan. Eta azkenean, claro, claro. Irurak, esan nahi berniak edala, komiki. Marrazki, marrazki sketch. Edo,
bai, sketch,
sketch esan nahi dut. Eta irurek, irurek manga, manua eta manja ustala txineoz, esan nahi berniak edanak.
Vale, hala, que guai. Bitxo hori ez nekin,
bai,
que guai.
Bai, oso
gurutu. Hala, que chulo.
Bai, bai.
Ez baina logikoa.
Bai. Bueno, hoxe...
Bai, guria, pakatu fran, es que
azkenean,
bai, pero guau.
Es que azkenean nik uste dut, bertako industria hori, enfokea behintzatoz ezberdina da, mengoarekin konparatuta. Hemen, ba, adibidez, famatuenak, Mortadelo eta Filemón, Zipe eta Zape eta honek ateratzeko orduan, ez egoen horrelako presio erraldoia. Ez naiz oso jakituna tema honetan, baina badakit manga famatuenak behintzat aldizkari baten argitaratzen direra eta aldizkari hau astero da.
Astero.
Beraz, ez baduzu tarte hori betetzen, lasai asko beste bat etorriko da, zeren irabazten duzun dirua eta bizibilitatea erraldoia
da. Kristona da.
Orduan, horregoteko presioa ikaragarria da.
Ikaragarria
eta
da.
Eta askotan, ba hori gertatzen da, kalitatea jaisten dela edo.
Hori da.
Zeren ideiak ez dauzkazu, ero presio handiarekin lan egiten zaude.
Ez dezu denborai, garatzeko zure irudipen hori. Eta hori ere, ipagarria da. Manga munduan sartu garela, bagian, igual, pizkatxo bat manga iburuzingo dugu berba bai. Konkretuki.
Baina, lehenengo musika pizka jarriko.
Pizkatxo bat, bai.
Eta manga aipatu duzuenez, zuen ustez noizkoa da lehengo manga. Sortu dan lehengo manga. Zuk txuletio kasu aurrean, zik, tramposo.
Yo no cuento.
Ez dakit, a ber, fua, lehengo manga, ez dakit, a ber, nik dakidala niraitak ikusten zituen mangak ez, baina animeak ziren Mazinger Z eta horrelakoak. Baina nire ustez hori baino zarragoa seguro zerbait dagoela, ez da, ero, ze.
Ba, lehenengo mangak 12. mendeko papiro batzuk diala esaten da. Eta papiro horren ezaugarria izan eskumatik eskerrera irakurtzeko oinarriak jarri zituztela. Ze, esan beharra dago Japonen komikisak eta irakurtzen eskumatik eskerrera.
Hori da, bai. Aipatu beharra dago, egia, egia.
Ba, mangak 12. mendekoa dira.
Wow. 12. mendekoa.
Gerora edo garaiko Toba Ehon 1788ko Shiji no Yukikai eta 1814 eta 1824 urtietan ziar publikautako Hokusai manga obrek manga izena, manga hitza bera eman zeben ezagutzera eta bueno, hori azkenean ba 18-19 mendian ordutik eskeria manga hitza Japonen ezaguna da.
Mila saspidion da, betu hemen baino, komiki baino, pixkatxo bat lehenago. Ezan genezak, eh?
Bai, bai, uste, xele,
gutxi,
lehen...
Gutxi batzuk lehenago.
Lehen komentau dugun moduan, horia, Rodolf Hopfer Suitzarran komikixak konsideratzen dira 1840-1840 inguru hortakoak komiki modernuan garaikide edo lehengo komiki modernuak edo horrek izan ziren. Ba. Japonen be garai antzerako garaixan.
Bai. Ke guai. Hori nire ustez hori ere niretako ere hori kuriosoa, ez? Ikustatzela munduko bi tokiain
desberdinetan,
ez? Hain kontrako tokietan ia epoka berdinean garatzea kontzeptu manga komiki kontzeptuak antzekoak diela guretako gauza bera dela. Baina ja, hori ere kurioso da. Ostras.
Agian behar mati obedezitzen zuen horrek,
bai,
ez da? Edo
bai,
zebestela, ezkerzo nik... kursoa, ero? Agian historia bat kontatzeko den informazio bat transmititzeko nolabaiteko errastasun horri
teoria bat, okurridu zait.
A ber, bota.
Izan like arma bat potentea eta positiboa analfabetismoa konbatitzeko. Agian
claro.
Eukibar dut kontuan erdi aro bukaeraz
Elisakin zeban
hemen Europan eske hori da asuntua. Orduan, agian da modu on bat liburuak askenean novela bat idaztea eta denbora gehiago behar du orokorrean komiki bat baino edo manga bat baino, baina horrek egiten zuen bakao lehenak hezkuntza batzeinek zuen errestasuna akseditzeko oso gutxik erregeek eta elizakoek
eta nobliek
hori da. Orduan modu guai bat izan leike, ba agian teoria hori da analfabetismoa konbatitzeko herri pobreetan eta ba modu errasago batean ba agian teoria.
Eta ordutik aurrera ba urtietan zehar hainbat obra publikazioan eta ezagunenak Kitazawa Rakuten idazlea izan zen bigarren mundu gerra arte behintzat. Horren ondoren ba bueno, danok ezagutzen dugun manga industria hasi junda Japonian eta orduko izen pare bat bereziki garrantzitsuak izan dira 20. Mendeko bigarren erdian eta ondorian. Bata Osamu Tezuka eta bestia Machiko Hasegawa.
Vale, badazpada ezan, nahi baldin badezute gure entzuleok hartu papeltxo bat eta arkatz bat eta agian euki ondoan eta olako izenak edo apuntatu nahi baldin badezute eta kuskuseatu, da gonbidapen bat egiten dizuegu kuskuseatzera komiki eta manga munduan. Porque esan barra dugu komertzialaz duguna parte, bada, komiki eta novela eta olako munduan sakonean behiratuta daude gauza eta altxor mogoion,
bai,
komertzialetik irten da ere, baina kriston mundua dago, Orduan nik gomendia papeltxo bat eta arkatz bat, ba ez pa, ba, cuando algo se llame la atención, apuntatu. Lehenengoan obra zerrendatzen jarri ezkero, ez ginuke bukatuko. Vale, porque zerrenda izan leike, vamos, hemendik de hecho nere burua izate dizuen lista bat eta izate dizut porque ez bukatuko inoiz. Hortaz gain, teknika berriztatzaileak eta manga barruko generuen diversifikazioak eitxiagatik da ezaguna, vale? Ramifikatu den arlo bada. Bigarrena, lehen emakume
Machiko Hasegawa.
Hori da. Emakume mangaka izan zen eta Sasae-san lanagatik da ezaguna. Sasae-san. Esan biharra dago, Sasae-san manga, 28 urtean ziar eindiko manga bada. 45 liburuzkatan, tomo, komunmente hola esagutzen ditugu guk. 10.000 komikitara baino gehiago dauzkana, bale?
Komikitira.
Hori da.
10.000 baino gehiago.
10.000 baino gehiago, bale? Joder, macho. Eta 28 urtean ziar, nemetxia. Eta izen bereko marrazki bizidunak, 1979 izana hasi. Eta iazko maiatzaren 51 urtez jarraixan egin zian. 8.100 atal baino gehiagokien. Ekainean berriz hasi zian.
Koronavirusa gaitxik.
Gelditxu
beharra eukizeben. 51 urte eta gero.
Bitxu. Nik hau ez nuen ezagutzen, eta ba ezpa apuntatu.
Riete de Sasa, One Piece,
hori da.
Wow.
Riete de Spiderman, riete de... O sea,
zen bat urtu argatu, porque estaba un poco
vale. Sasa esan manga, revistan, hogeita sortzi urtez, amar mila liburuzka baino gehiago, hau da, 45 tomotan. Eta animea...
Marrazki bizidunak.
Marrazki bizidunak, hori da, beste detailetxo bat, hola muletilla bat. Anime eta marrazki biziduna, berez gauza berdina da. Baina anime esaten degunean, guk beti egiten dugu alusio, Japon edo Asiara. Eta marrazki biziduna, beste guztia. Bale? Ba, gure entzulek, bilortzeko guk zela egiten dugun berba, mundu honetan. Eta gero, animea 69an hasi izan, eta gaur egun arte, hau da, 51 urte eta gero, oinekainean berriro hasi dira emititzen, COVID-agaitxik paroia entzutelako. 8100 kapitulo.
Goenkale baino goizago.
Goenkale baino! Guau, babitu, apuntatu, ba, ez ba, berriro...
Machiko Hasegawa.
Machiko Hasegawa marrazkilaria, emakumea, importantea, porque esan beharra dago batez ere manga munduan, emakume asko da.
Bigarren mundu gerrata gero, lehenengoa izan zen.
Hori da, eh? Eta aipatu beharra dago, osea, que no se nos olvide esto. Eta Sasae zan, manga eitagatik ezagutzen da, S-A-Z-A-E gidoia S-A-N, Sasae zan, eta marrazki biziuna edo animea ere izen berdinekoa. N, ba.
Eta
ala, guai,
irakurtzen egon naizenez irratxoa prestatzen ba omen dauka Guinness rekorren bat por jarraixan eindako serie bategatik edo
vale. Horrek dauka ere Doctor Who ez dakite esagutzen dezuten nik bai, baina nire ohentxo lertuko dezute, Doctor Who ere da 50 urte airean dagoen serie bat.
Orduan, ba, baina hori pertsona realekin
indago. Hori da, hori da, serie
live action.
Bueno, jendeak mundu hau esagutzeneko live action deitzen jako. Hau da, pertsona realekin egindako pelikula edo serie bat da, live action bat. Vale? Eta ere baditu, ba, 50 urte como serie sin interrupciones. Hau da, egiten du paroia bakarrik, ba, mitiko udako paroia. Eta bestela, 50 urtez, 50 temporada. Zas, ba, hemen dezute, beste 51 urtez. Zas. Kapizu.
Ke pasada.
Ke guai. Bale, nik beti bezala, jende askorekin egin dut berba honi buruz, haber zuen iritzia, baina esan barra dago ere, batez ere, manga munduan sartuko gara, bale?
Bai, bai.
Hemen irurok dugu bai manga, bai anime, bale? Ez dugu bereizketarik egingo, uki kontuan gainera, esagutuko dituzuen anime gehienak, hau da, marrazki bizitun japoniarrak, manga batetik eratortzen dira gehienak. Gehienak, bai? Bai? Animeak independiente moduan oso gutxi daude, pelikulak ez ezik. Pelikulak bai daude independenteak diren ez dutena historia, baina serien bezala esagutzen dugun dena, orokorrean Japonian eratorri mangaka badauka, bale? Bale, Japon da. Vale, baki gaurrela 21. mendian, gizaki bezala idiota jarraitzen dugu izaten. Eta Japonen ulertu dugu, bueno, daude egoera oso, bueno, dia oso estriktuegiak eta gero mugatuta daude eren adierazteko eta espresatzeko eta dia oso serioak eta oso ez dakit nola izan.
Robotik. Sobrioak.
Sobrioak.
Bai, hori da, bai. Eske hori da hitza.
Eta orduan
zurrunak.
Hori da, bai, hori da. Bai.
Mangak eta dituzten, gaur egungo mangek eta dituzten, eta bai da faio bat, seksualizatuan gaude. Bale, hau, nik beti esaten eta horregatik askotan, nik ikasi etena da, danak ez daude seksualizatuak, adibidez. Eta jende askok esaten dit, nik uste tinoz ikusi animerik ez, eta esaten da. Doraemon ez da lezu ikusi inoiz.
Heidi.
Marco. Marco. Animeak dira.
Dragoi bola.
Manga batetik.
Oliver Benji.
Dira. Hori da.
Chicho terremoto.
Chicho terremoto. Eta ulertzen... Bueno.
Chicho
terremoto. Orduan. Mazinger Z. Españara hola. Hemen ona Españara... Parkatu. Españara etorri zaren hola lehenengo animetarikoa. Usted, Mazinger Z. pizkatxo aldena ez dakit egongo dian beste pare bat, baina hola ezagunenetarikoak Mazinger Z.
Heidi eta Marco, eh?
Bai, hori da. Atzeko...
Horrek lehenagokoa, hor leheno etorri zian honea. Hortik ibliko dia, ez? Beiratu, behitu, zahartek pipa batean, bihatxuko bitartean, bale? Perfecto, bai, hola, resolbitzen dugu. Baina, gaur egun, hau da, esan nahi nuena da. Ikusten duzuten moduan, badaude, seksualizateak ez dauden animeak. Ala gertatzen da, pelikulekin eta...
Heidi, marrazki bizidunak animea 1964an sortutakoa da.
Toma, vale.
¿Qué pasa?
Heidi. Y hola la, y hola la, y hola la. Y hola, y
está Mazinger Z, a ver.
Chonchón, ¿dónde está la?
¡Ah, Mazinger Z!
¿Dónde está la Heidi?
¡Puños fuera!
A ver, Heidi.
Es que eso es curioso, da, gure edadeko jendeak bizi izan duena, zeren telebistan eukidugun aukera hori anime kultura esagutzeko, benetan.
De hecho, nina gorgulloso esatiaz, Euskal Herriak eman digula aukera hori.
Hori da, hori da.
Porque ETB gure Euskal kanalek eman digute hori txikitan. Eta euskeraz. Eta gainera... oso ondo, oso kristo lan garbiak.
Bai, bai.
Itzulketak eta
oso ona da, bai.
Benetan esan barra dago, hemen egiten dela, baina oso lan politxa eta ikaragarria, eh? Kristonakua.
Ba, ez. Abesti baten bilan ebile maiz torkitzu.
Oh.
Ke pena. Eta Mazinger... animia, bitu, 1972an sortu zen, bai.
Bai, ala letxe, ostra, ba, bor, pare, pare, bale, ba, bitu. Orduan, segertatzen da, gaur egun, nik zerbait anime edo manga munduan norbaiti gomendatzen baldin badiot, bi gauza hartu behar ditugu kontuan, bale? Olako gauzak bihatzerakoan. Nik horlako ustetzen zaitez izatea, jendeak ulertzeko ze aurkituko duen mundu horretan. Eta niretzako gauza negatiboena hori da, seksualizazioa dagoena. Nik beti gomendatzen dut anime edo manga bat, bi oinarritan. Bat, edadea aurkitzen dut kontuan, 28 urte ditut, dagoeneko anime desente ikusi ditut, manga desente irakurri ditut, eta bai, liburuak ere, gustatzen zait novelak eta irakurtzea. Edadea aurkitzen dut kontuan, gomendatzerak orduan, oso garrantzitsua tematika. Tematikaren arabera, nik pentsatzen dut, ba, hau agian 8 urteko ume batek tematikagatik ez du ulertuko, ez du zentzuik ikustea edo irakurtzeak. Orduan, tematikaren arabera, edadeak sailkatzen ditut. Eta gero, seksualizazioaren arabera, ere edadeak. Eta hor, egiten ditut bakarrik bi franja. Bat, ulertzen dugu, nik ulertzen dut gaur egun emakumezkoa egoera oso prekarioan dagoela, igartzen da, nabaria da, eta gauzakin behar ditugu. Orduan, anime eta mundu horretan sartzen baldin bagea, horren kontra dijuazten gauza asko ikusiko dira eta irakurriko dira. Beraz, egon prest, sexismoa eta seksualidadiai irakurtzeko edo ikusteko olako mundu horretan. Orduan, nik gomendatzen dizuet, kapasak baldin bazeate olako gauzak irakurtzea eta ikustea inolako prejuizio olako hori gabe, ongi etorri. Gustora... jende asko ez da gustora sentiduko olako gauzekin, ezagutzen de jendea hasi dela gauzak ikusten eta esan du inkomoda sentitzen naiz, ulertzen dut guztiz. Orduan ero ere, zailkatzerak orduan manga bat nik da erabiltzen duten bi erreferentziak. Ze tema eta zenbateraino dagoen seksualizatua, de hecho nik anima asko ez ditut ikusten, manga asko ez ditut irakurtzen, oso seksualizatuegiak daudelako. Porque irakusi ditut batzuk sexualizatuak daude. Bai, baina baita emakumea, baita gizonezkoa. Hau da, berdintasunera. Baina ikusten duten hor desekilibrio hori de emak kriston titiekin, kriston beti arropa gutxirekin eta bai. Eltzen da momentua, don bai da oso irritantia eta esaten duzu, ez da jarraitu behar honekin.
Eta gainera da, askotan, porque sí. O sea,
bai, gratuitua.
Da, gainera, eske termino horren... O sea, terminoa existitzen da. Hori fanservice deitzen da.
Fanservice, eske da...
Eta azkenean...
Así porque sí,
hori
punto.
Hori da, askotan egiten da, ba, ero historia, ero nolabait, anime ero manga horrek euki behar dituen karakteristika batzuk ez direlako onak, eta...
saltzeko.
Eta hori jendea erakarri behar duzu,
beste
era batean. Eta normalean, irakurle teoriko hori, ba, nolabait, honekin erakarria sentituko sentitzen da, normalean. Baina egia esan ba nahiko nazkagarria da eta eta gainera hori errekurso oso bagoa da.
Oso baina da rollo, ¿qué hacemos esto? Y dices, qué idiotas.
Ba, hori izan dosunan puntualizazio pare bat.
Bai.
Lehen ontxe komentatu dugu, normalian sortzen dela manga, komikisa, eta hortik etatzen dela animia, marrazki bizidunak.
Gehiengoetan horrela izaten da, ez?
Markok ez.
Marko, ez, eh?
Ez dauka.
Markok ez dauka mangari.
Markok ez dauka manga.
Ah!
Vale. Usteot, liburu batetik etara eta daola.
Hori gertatzen da, bai.
O novela batetik... mila behatzeron da, 1976 azizan Marko seria. Edmondo de Amicis. De los Apeninos a los Andes. Liburuan...
Osea, novela occidental batetik sortutako anime bat da Marko, eh? Ero?
Ahi ba la leche, que guai. Ostras, que guai.
Mila behatzeron da, 1976.
Que guai. Marko, ez zitzaia gustatzen?
Oso tristea zen.
Bai, zan oso agobiantea, zer. Uf, nik oso gaizki pasatzen.
Oso gorra zen. Bostero laurtekin ikusteko.
Bale, gauza bat proposatzen dut. Zegaitik ez dugu zen baten bora egutza arte.
Tranquil, hondik bai, nekoa.
Zegaitik ez dugu la guk hemen nik asko ikusitut, bai umean dako gauzak ikusi eta irakurritut. Asko gustatzen zait, berdez zait. Eta baita nagusien dako, orduan, zepetetzen duzu da hemen, hola listatxo bat, jendeak hemen, nik ditut adibidez hiru buruan, oso desberdinak euren artean, ba, jende gehiagori heltzeko. Ez dakit horra, pentsatu pixkatxo bat, nebelde maizu, musika pixkatxo bat lagatzen aldego.
Bueno, nik terrende hor jarritxa dukat, historian ziar ezagunak izan dian...
Dale, venga, ba, historia hori da. Junpentzatzen, Fran, zure erantzuna gare galdera honi.
Eta bide batez, esate dut, mangak batez be, hasieran bai, oso maskulinoa esan.
Bai.
Osa, ez eguan personaje neskak zianik. Eta o baldin baseren zian amak, laguntzaileak,
bai.
Aiztak, neskalagunak, arrebak, o protagonistian
bai. Gaur egun ere hori
laguntzaileak. Aldatzen duia.
Bai.
Aldatzen duia, eta horren, ez tegitza, adibide bat izan lehiken, edo, bueno, hor dauko Doctor Slump. Arale.
Ah, claro, bai, vale, bai, egia, bai.
Robot bat zan egisa da, Robot bat zan.
Bai, baina, bueno, antzematen zan, vale.
Osa, baina, pera zan, protagonistia, basicamente, historixakua, eta vale. Ez tekin txizan.
Bueno, gero, pelikuletan ere, japonizko pelikuletatik eta ikusten da, La Princesa Mononoke. Ez da bai. Marrazki bizion seksualizatu bat, ez da pelikula seksualizatu bat, japoneakoa da. Eta da, ikaragarri, polita hemen kartzela zarrean, ikusi izan dugu.
Dinamo
zineklubari
esker.
Hori da. Eta, onda, naturari buruz, eta emakumea da protagonista, eta hori izan zen, bere momentuan exitoa izan zuen, aldaketa hori ja ikusten azizialeko. Eta holako pelikula bat oso garrantzitsua izan zen, eta batez be ikusteko apoioa badagola.
Eta oin pelikula komenta dozunez, beste bi etortze jat burura.
Bai?
Badala... Mi vecino Totoro.
Oh.
Orko be protagonistak bi alabadia.
Bai.
Familia baten bi alabadia. Eta bestia etorri jo baina junkat.
El viaje de Chihiro. Chihiro hori. Neskatilla bada.
Neskatilla bada.
Zerako polita, Ba, oso polita.
Estudi Gimlikin dako lana.
Bai, eske
oso.
Danak. Danak.
El castillo ambulante de Howl. El castillo ambulante.
Bai.
Oso polita.
Bai. Eta, bueno, ba, komentatzen gabitzamen egileak eta obrak eta manga munduan, ba, adibidez, Akira Toriyama oso ezaguna da.
Bai.
Eta ontsi ulortuko zue segaitzi izan dan gizon hau oso ezaguna. A ber, abertu bat zuten. Ondago. Ezkenan horremeste... Musika aukat hemen.
Fallo tekniko.
Fallo tekniko ez, tranquil, torriko da. Aurkitzukot. Ez, hori ez. Aher, notako.
Ba, bitxartian, breve inciso, Kill Bill pelikula dau rodauta modo komik edo modo
bai?
Total.
Hori da. Bai.
Eszena denak dira literalmente komiki bat bezala.
Bezala, planteatuta. Bai.
Bai. Gainera badauka hor momentu bat dala anime literal.
Literal, eta gainera planoak eta hartzerako momentuan ere ikartzen da dala binetan bezala, ez? Sekzioka bai, ematen dizut dena.
Den,
oso, bai,
eta
bai.
Plano guztiak, pelea guztiak, oso, oso ona da.
Or. Oso, oso ona.
Bueno, ba, hemen...
Uma Thurman, oso ona.
Akira Toriyamaren obra ezagun baten marrazki biziunen bersinoko abesti bat. Hortxe ba, pentsatzen dut danok ezagutuko zinutela...
Kamehameha!
Gure Dragoi Bola maite eta ezaguna.
Dragon Ball.
Dragon Ball.
Bai, hori uste danok ulertu begula, ez?
Bai, ez da.
Oso ona, jo, gainera musikare, jo, oso
bai, ez da.
Bai. Guai, oso guai. Or heavy light edo, ez dakit nola definitu nik, ez nahi sozua daitua.
Ondo zauen, ondo zauen, bai.
Oso, guai, guai, guai. Joa, edra hori bola.
Hori zan, larogeta ma bost, larogeta ma saspi bitxartian, egon zan heavy talde bat Japonen bertan, ditzen zanla, animetal.
Animetal, bale, bai. Ebede...
Hemen ben jo ben jarri zan dutut, bai. Zan, azkenean itxezeban, marrazki bizidunen... batezbe hasierako abestixan berzino jebisa. O metala.
Que guai duda gainera berzio oso ona zen, eh? Nire
asko gustatu zain. Hemen zahartek jarri izan digu Heidi animetalek abestu.
Bai, horren bila neba baina abestu torkitu.
Vale, hemen entzun izan dugu. Hemen entzun izan dugu. Oso ona, oso ona. Europan, gabe zuen manga, jarraituko dugu pixkatuan manga erkin, baina, hola, beste batzuk aipatzeko eta igual agian danondako hurbilagoak izan diren komikiak edo aipatzekoak adibidez Europan zaharte ze izango zenuke. Nik adibidez Tintin aipatuko nuke. Oso garrantzitsua 1929koa.
George Prosper Remy Hergé. Hori
sortzailea hori da.
Bai. Curioso punto curioso badauka Hergék dala bigarren mundu gerra garaixan, periodiko nazi batean inseban lan, eta horren ondorioz bigarren mundu gerra bukatu tagero, bere editorialek ezeben nahi tinen abenturak inprimitzen jarraitzia.
Ah.
Eta egon zan editorial bat animauzala
ba,
hortara. Eta horregaitxik lortu zeban
eta behitu ze lortu
inprimitzen.
Tintin, abenturazko komiki novela bat, oso...
A ber, txon, eh? Uztu eta abestitza aurkitxu gotela. A ber.
Franek aurkitu du oso datu interesgarri bat. Erderaz dago, irakurri lasai, bai.
Bai,
oso interesgarria.
Ez que irakurri nuen orain dela, bai, jabete batero.
Txon.
Bai.
Vale, Fran, jarraitu. Uepa! Ui, horregi ezin usta.
Topatu nuen, bueno, topatu nuen, irakurri nuen, Tintinen komiki bat izan zala, bo, apurtu zuela komiki garestinienaren errekorra, eta izan zan 3 milioi euro subasta batean, osea, komiki baten gatik, eh?
Zein da komikia, usteot izan?
Komiki, bai, da loto urdina, el loto azul.
El loto azul. Bai, bai.
Hori da.
Ba, portada batek, ez? Portada aki esker, komiki horrek.
3 milioi euro.
3 milioi euro gatik.
Bueno, juten basa ameriketera Superman eta olako be...
Bai, buf. Bai, de hecho, hau beridikoa da, komiki... batekin gertatu zitzaidan, geuden oportan estatu batuetan, New Yorken, eta rastrillo batean, nik erosi nun, ba, Iron Man, lehenengo zenbakia ikusi nun hor, sarra, eta son, bueno, ba, zenbat balio du, eta $10, ez, $9, hor, merkadillo batean. Eta susmoarekin, esan de, a ber, primera aparición de Iron Man, eta zaten, eta ber, hauze da, Iron Manen lehenengo aldiz agertzen dela komikitan, vale, eta eruan den bertako denda batera. Eta esan ziaten, ba, oaintxe bertan balio ditu, 150 euro. Orduan, gordetzen baldin baizu, ez dakigu. Eta nik, oso no, horretetxean gordeta, hori ez da inoiz aterako dagoen tokitik. Ez ez salduko inoiz, hori klaru daukat, hori da, niretako, nire, oza, nirekin, intzinerazioan nirekin batera, komiki horrek. Eta hori, ba, komiki munduan ere, olako, horregatik esaten dut, bai, bitxikeriak eta aurkitu daitezkeela. Beste bat ere, Europakoa...
Lucky Luke,
egia, gure...
Mila, bedatziron da 46. Bere keizpia, baina azkarra guazan, bakerua.
Bakerua, tio, que movida, que movida. Que guapo, bai.
Todo carisma.
Moritz de Beber, Moritz, eta René Gostinik, bueno, lehenengo Moritz bera bakarrekan zen, eta kero René Gostinik jarraitzutakoa.
Egoztini da Asteriz eta Obeliz enberdina?
Bai,
bai.
Wow.
Bai.
Asteriz eta Obeliz, Nikolas Txiki, Los Cinco edo Bostak.
Bostak. Bai.
Eta beste emak, oza, Is No Good, eta hor, Yo quiero ser el califa en lugar del califa. Horreza desabana ondala urte pila bat. Eta ero, Frantzia Belgikatik datorren beste bat.
Eta, bueno, nire generazioari edo agian hemen gehiengoari ere, guk marrazki bizun moduan ezagutu dugu, baina dagoeneko ja 1958 urtean Pierre Culifort Peugeot eskutik potxokiak Les Trumps eta berez guk potxokiak, bueno, nik behintzat gure adinekoek, 82koek eta hortik gauden, 80koak eta hola, uste dut gehiengoak marrazki bizun moduan ezagutu ditugula. Bye. Baina 58ko komiki batetik datorren marrazki biziduna.
Los pitufos,
pochokia gara, la. Gugaratzen dut gainera.
Eta nola ez, ba, Europako komiki zean beste referentze handi bat, Asterix eta Obelix.
Oso ona, asko gustatzen zite.
Mila, behatziron da, 49koa da lehengoa. René Gostini, gidoilari moduan, eta Albert Uderzo, marrazkilari moduan.
Bai.
Jo, txikitan eta, asko irakurri ninduen. No,
eta, jo, eskazten
dut. Danak dauzkatetxian. Danak dauzkatetxian.
Madre mia, oso bai.
Zein da, zuen guztukoena, hazi por pintar?
Komiki...
Asterixen barruan, ufa.
Asterixen barruan, ni naiz fijo itxoin, izena. Arazoa ditut izenekin, itxoin. Jarraitu zuen.
Ze komiki, kao, eske azkenian...
Panoramics.
Panoramics, ah, bai, itxisua.
Fijo.
Baina, claro, es que azkenian, Europa eta estatu batako komikisek normalean liburuzka bakoitzean historia bat hasi daukatutzen da.
Bai.
Eta horrengo liburu hartzen duzu, eta ez dauka zer ikusirik, normalean mintzat, beste liburuzkiakin.
Hori gaur egun aldatzen ari da, batez be, estatu batetik eratortzen diren komikietan.
Ba, baina, adibidez,
hori da
Asteriz,
una putada.
Asteriz da... Artzu, Asteriz joko olimpikotan, Asteriz eta Kleopatra, eta Asteriz frantziari itzulia. Asteriz, da, hasi eta bukatu. Tintin, loto urdina, bada, aventura bat. Tintin, eta Rakan gorriaren altxorra. Tintin, ilargian. Adibidez, alde hortatik mangak eta Japoneko komikisak historia bat kontatzen dabe, ez da egizema liburuzkatan ziar.
Hori da.
Ez da liburuzka bat hasita bukatu, ez eta hor historiak hor jarrezen dago. Igoen kale moduan, hasta el fin de los, hasta el fin de los tiempos.
Jo, igoen kale, madre mía. Gero, berezikia, Europa barruan, sartzen baldin bagea, hemen gure inguruan askoz durbilagoa daudenak, Espainia mailan, hemen Euskal Herrian ere ikusiko ditugu. Ba, lehenengo hola okuritza jaten bat, neri ere tokatu izen zaitau, komikin moduan, TVO moduan esagutzea, Zipi Zape, Josep Escobar Salientek indakoa, berroita sortzi, eta rarogita malau artian.
Ia, betziron da berrogeta sortu izan, hasi izan, Zipi Izape. Izape,
hori da.
Etara, kontua.
Ni naiz larogeita mabikoa eta larogeita mala bukatu zen, baina nik TVO moduan ezagutu nun Zipi Izape. Oso, hori, bikien arteko, txiki arteko abenturak kontatzen.
Gero beste izen ezagun bat, Miguel Benet, edo Jorge izenak indetzen dena, eta bere lana, bere lanetariko bat, Toña Urraka. Mila betzironda berrogeta sortzitzik, larogeira artekua. Eta gero ba Manuel Vázquez Gallego daukagu, bere Anacleto, agente sekreto.
Bai.
Mila betzironda irurogeta lauan sortutako... Bai, Espainian mailan be, Gerra Zibil ondorian, mila betzironda berrogei garren amarkadatik aurrera, egile asko eta asko eta editorial asko eta asko eta... Eta...
Igartzen da.
Hor dauko adibidez, Joan López Fernández, Jan, bere Super López.
Hori da, bale.
Eta mila batzion da irurogeta mairu garren urtean, hau ja berandutxuakoa da. Eta Pulgarcito bebai bere komiki batzuk indauzka beriak.
Bale.
Eta Espainia aipatu eskero, nola ez, aipatu beha da Francisco Ibáñez. Maizu, bere Mortadelo y Filemón. Mila batzion da berrogeta emesortzi garren urtean hasitako komiki bat. Eta kontuan eskuak. Beste obra bat adiez bat Trece Rue Percebe, irurogeta batetik irurogeta sortzirakua.
El botón es a Carino,
¿eh?
Wow.
Rompetechos, eta...
Pepe Gotera y Otilio, va.
Ibáñez.
Bai.
Ibáñez, maixu ondisa. Eta ya, ba, Euskal Herriera gerturatu eskero, ba, adibes, Patxi Gallego, taukagu, eta nik... nere umeta metzat, bi revista ezautzen itxuan, komikisekin, bata Kili-Kili,
vale.
Igual ejatzu ezagun nahingo, mila behatzen da irurogeta seigarren urtean hasi izan, euskeria lantzen eta zabaltzeko asmoakin,
vale.
Eta 2003 urtean itxi zeben, eta bukera partian ja, 10.000 ale inguru, eteratzen zeben ustot, hilean behin urtete zala, eta 5.000 ale urtete zian, euskera batuan, eta beste 5.000 bizkaieraz.
Aula.
O sea, berdina, san berdina.
Berdina, baina bi euskeratan. Hala, que guai.
Qué guai.
Eta politxa, bai.
Bai, eta hori nik umetan, zemat aldiz, eta zemat Durangoko azokan begon izan da, eta zematetan Kili-Kili eta Irutxulo usto zala bestia.
Irutxulo,
olako zoz, eta alegin duna ez bilatzen hor, Pele beltz bat agertzen uste...
Ipurbeltz, ez da, ero?
Ipurbeltzan.
Ipurbeltzan. Eta horre beti egoten zen... Bai, izan leike, eh?
A ver.
Bai, eski igual Ipurbeltz, porque alguien duna ez tekitz.
Bai, hori da. Gero... Amerikatik ere...
Ori, Ipurbeltz, joder, estegi.
Ipurbeltz, ¿está? Vale, ori gure, bai, nik hori ezago, bai, gure adinekoa da. Bai.
1977 77 garren urtean sortu. 77, ¿eh?
Ostras.
O sea que suena adinekoa.
Gure adineko ere tokatu zaigula.
2008 garren urtean azkenengo alia.
Azkenengo alia, ¿eh? Vale, jope.
Eta hor, ba, horti pasodia, ba, Euskal Herriko komikigile pila bat. Eta, bueno, beste gaur egunean ezagunagoa dan, ba, Asisko Urmeneta... komiki gilea, eta ba, nik adibidez beste umetatik ezagutzen personaje bat ja, Justin Iriart eta bere gile, Harriet, dala Gregorio Muro Hernaniko uste dala komiki gile bat, eta azkenean ba, Justin Iriart da, 16-17 garren mendian kokatuta dagon komiki bat da Euskal Arrantzalia ba, Ternuara eta Jutezian bai. Arrantzaliak, eta ba eta ba, euren historiak eta komentatzen, eta...
Que guai.
Kurioso.
Gero, aipatzearen, porque da beste komiki sorkuntza gune garrantzitsu bat ere gaur egun, ba bueno, Amerika, ez Estatu Batuak, vale, jende? Amerika esan dut, Amerika auzo handia da eta ez da bakarrik Estatu Batuak. Amerika.
Hor lehengo agertu zen The Yellow Boy uste dala, 1898 edo hor inguruan, eta hori izan zen New York inguruan sortu zen lehengo komiki ezagunetarekoa, eta gero hortik
artesian
garatzen Estatu Batuako, vale. Baina Estatu Batuan bakarrik ez daukau.
Hori da. Eta adibidez, ba Joaquin Salvador Lavado, Kino. Ba, Mafalda.
Ia, segon dala bi urte helzen
gaina. Bai, baina oindala, bai, 1974 garren artian marraztu zituen
Mafalda. De hecho,
Mafalda. O sea,
de hecho, Mafalda hasi izan, irakurri dutenez, Lavadoretako iragarki moduan, bai, holako zoz, iragarki moduan hasi izan personajia, eta bagero ja personajia ba, ezagutzera eman zan publikoan artean, eta ba, bueno, ba, bere indar gehi zau hartu zan, eta ba, komiki eran, eta baina, bueno, bai, Mafalda eta bere reflexiñoak eta bere hausnarketak oso, oso ezagunak izan dira, bai, historia izan ziar.
Venga. Umetan be Mafalda asko irakurri dut, eta nire ustez oso gomendagarri xa da ume batentzat Mafalda irakurtzea, azkenean gainera historia horrek dira hiru ero lau bineta beti.
Motzak eta jazta, hasi bukatu lau binetetan.
Eta gehienetan, ba, erreflexio bat ero nolabaiteko mensaje bat ematen da, eta oso oso gomendagarri xa da, uste dut, egun nientzako bintzat.
Hola, ipatzeko beste bat Amerikatik ere, Jim Davisen eskuti, ba, Garfield, katua, Garfield. 1978an azizela, eta, ba, bueno, gaur egun arte, biziri jarretzen duela, Garfield, eta gero noski, ba, estatu bat, etxotik aipatzeko laskara.
Robert Kane.
Hori da.
Eta bere Batman. Mila behatzerun da hogeita emeretzigarren urtean
bai,
zizan, eh?
Hau, bai, nuen buruan nik ere bigarren mundu gerra hor inguruan zela. Gero Jerry Siegel eta Jock Schuster, ba, Superman, mila behatzerun da hogeita emasortzian, hau da, urte betelenago Batman baino. Eta ba ere beste bat aipatzekoa.
Hombre, Estatu Batuak aipatu eskero.
Estatu Batuak aipatu eskero, ba. Stanley. Marvel mundua, Marvel munduaren sortzailea. Gauza bat esan bardet, ni izan naiz oso komikizale, eta naiz oso Marvel komikizalea, Stanleyren oso sale naiz. Baina mesedez, tio, ja Marveli eskatu barriot. Lagain kutre pelikulak eitera, tio. Osa, oso ja, nire ustez ni nago oso azerren Marvelekin, de hecho, ja nago pizkatu bat aspertuta, da oso dana muy...
Hone peaz izan, ba, editorial, editorial txiki bat tatik hasi izan, eta ero, ba, kago, horremeste personaje, ba, ese Spider-Man, Hulk, ez dakizein, X-Men, eta holako hainbat, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat personaje.
Batzuk,
bai, Stan Lee obria beda praktikamente, nola da? Mugagabia.
Bai, literalmente, de hecho, es que literalmente mugagabia. De hecho, en el funcionamiento da, ikusten dependean mundu bat geixegi edatu dala, modu simple bat aurkitzen dute, egiten dute mundu hori zuntxitu, komiki barruan, eta beste historio bat azte dute, punto. Marvelen funcionamendua hori da. Ikusten, dago sortuta, DC eta Marvel dia gaur egun estatu batuetan garrantzi gehien duten bi enpresak komiki arloan. Batez ere, superheroi arloan. DC egiten du, hainbat pertsonai desberdinen historioak jun komikien unibertsioan ziar juntatzen. Marvelek kontrakoa egiten du. Marvel egiten du grupo batetik bakoitzaren historiak baditu aurretik, bai, baina unibertsio hasten du normalian ekipo batekin eta ekipo horretatik juten dira irtetzen historio berriak pertsonai berdiekin, orduan DC da konvergentia puntu batera eta Marvelek egiten duena unibertsioa konbergidu, hau da, haunditu. Zer gertatzen da Marvelen kasuan? DC-ek ondo kontrolatzen du bukaera. Marvelek ez. Orduan, zela egiten dute lan? Marvelek esaten du, uf, gehiegi edatu dugu unibertsio hau. Ba, ingo dugu, kriston gaizkile bat atara, unibertsio hori zuntxitu, literalki zuntxitu diten dute, eta jazta, hor bukatzen da unibertsio hori, eta beste berri bat azten dute. Eta, ba, bueno, ja, azkar batian, iru manga komiki Fran, mesedez?
Bale, ba, lehenengoa Promise Neverland,
Vale.
Japoniarrez barkatu, baina ez dakizena.
Ez dakigu izena, ni bestakit izena, ez japoniarrez. Eta jutzu non Eberlande da lakon bada.
Bai, da... Bueno, ez dut esan behar zertaz doian, zeren kapitulo, lehenengo kapitulotik ja...
Ze edadetik aurrera?
Amasei urte agian.
Vale, ondo pentsatzen zait, bai, nik ere ikusita eta irakurtet, eta bai, amaseitik ora.
Gero, Monster...
Vale.
Hori agian pixkat helduagoa izan, publiko helduago batentzako izan daiteke, baina ez eksplizitoa delakoz, baizik eta
tematika.
Hori da, historia tematika. Nahiko dentsoagoa da, eta nire hori ustez da. Pixkat nagusiagoa izan behar zara.
Vale.
Eta hirugarrena... ba, nik esango nuke Tengen Topa Gurren Lagan.
Vale, apuntatu mesedez, edo entzungo ez dute, baina Tengen Topan Gurren Laga.
Hori komiki, bueno, ez da komikia, da anime.
Anime?
Anime bat da, eta da zientzia fikziozkoa, eta oso interesgarria bai. Da, niretako da
bai, bai, bai.
Oso motivantea, oso bai. Motivantea.
Nik ere askar batean, nagusientzako tematikagatik eriotzarekin eta zirikusia du Death Parade, bai manga, bai animea dago, oso laburrak dira, historia oso laburra da, uste daudela 12 anime kapitulo eta diala 5 bat tomo. Beste bat, danondako, baina batez ere umiendako Dr. Stone, vale? Dr. Piedra edo Harry doktorea, Dr. Stone, zientzia munduko makinazioak eta argi, oso argi ikusten direlako eta ikasteko oso oso didaktikoa. Eta azkenik neri personalki asko gustatzen zaidalako, baina batez ere pertsonaien evoluzioagatik, eta esango nuke 16 urtetik aurrera jarriko nukela adina, netako da top bat, Hunter x Hunter. 120 kapitulo animeak, mangako haindikan gaur egun jarretzen du, baina oso oso motel. Eta zabarte, eta honekin bukatzen dugu gaur.
Ba, neri txikitati beti, nik lehenengo anime ezagutu neban, eta gero, egintzu nebanean komik izaz eguala, ba, bila honitzen. Rurouni Kenshin.
Rurouni Kenshin, vale.
Rurouni Kenshin.
Rurouni Kenshin.
Hori bat.
Vale. Edadea?
More, nik ikustenan zazpi urtekin, baina, bueno, que komikisa igua amabi, da. Amairu...
Ba, hori da, ya está, perfecto, perfecto. La agendak ere referentzia badu.
Eta, horren egilea Nobuhiro Watsuki eta bere ikaslea izan zan Eichiro Oda.
Oh.
One Piece.
Oh. Nei izan gustatzen. Baina bai da.
Entretenigarri xa da.
Bai da, oso entretenigarria. Bai da, bai da.
Gero ya, nagusiagoentzako, bi.
Vale.
Nik ez dut hiru komentatu, nik lau komentatu.
Vale,
toma.
Bai. Director ja de programa, privilegio.
Urtetxo batzu dauzka, eta erderaz ez dago nik inglesez irakurri dut interneten, Team Medical Dragon.
Oh.
Dala ospital bateko ba zirujanuen eta bertako gauzak eta operazioak eta gertzen dira eta dia politikeoak eta bertako gauzak eta
gertzen ditzu. Vale.
Eta gero ba beste manga bat, bo, bez, ke kojones lau ez, boste zamitxut, ke hostias. Beste manga bat, Osamu Tezuka aipatu dugu lehen eta bere obretariko bat ez da ezagunena, baina niri asko gustatu jat, Adolf.
Adolf. Ah, vale. Neri dagoeneko zarte gomendatu dit, eta oso pinta
bai,
ona du.
Bai.
Eta tematika nagusia bai, noski bai.
Bai. Eta gero, ja ez da manga, baizik eta da, estatuatako komiki bat.
Bai, bali.
Ez da ez DC Marvel, eta ez.
Vale, ez. Komiki
bat. Neil Gaimanen Sandman.
Oh,
irakurtzen vale, abil, vale. Eta gero, eta gero, o sea, ez da bukatu, irugarren liburuzkan oia, amardia, eta gero, eta gero, gustatzen jat.
Vale. Sandman.
Eta honekin ba gaurko irratsaiari amaiera emango dutzago. Eskerrik asko Fran etortzearren.
Arigato goza emaz.
Arigato gozaemazta. Eta bueno, ba ohiko moduan bai irratsaio hau eskura edukiko duzu, ba Arrosa Sarean, 3vbikoitza@arrosasarea.eus eta Txapa Irratian, ba 3vbikoitza@txapairratia.org. Eta ba eskerrik asko Tian, beste Benjamin Otiarren eta
kontrolatzailearren dena.
Eskerrik asko Txapa Irratiai, as usual, betiko moduan eta bueno, ba hemendik aste batzutara, ba hementxe elkartuko ga berriro. Nahi baldin mozu.
Bye bye.
Ciao. Ez dauka inongo
mugarik eta ni aldegi nahi nuke hemendi. Benetan gogorra ta usarta bazara, inoiz ez geratu atzera begira. Beste lemen zure bizitan ez daukazu zer, maitasuna emateko tartzekoa da. Baina galdu baduzu nekez lortuko duzu, ta orduan ahaztu bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nauzu. Bizitza bat eginda politagoa da, bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nauzu. Ez egin banegarri, zorion utxa da gure maitasun garra.